La Filharmonio de Szczecin, la Nordoccidenta Pollando, solenas la cent quardecan nascic da trevenon de sia patrono Mieczysław Karłowicz per premiero de compacta disco, fotoexpozicio kai concerto. Okaze de la jubileo la Pola Musikeldonejo aperigis la lastan kodon en la serio de ciui liaj komponaĵoj. Filharmonio Karłowicz Szczecin. Estas la unua de jaroj kodo realigita de la Szczecina Sinfonia Orkestro. Trovigas surgi tri komponaĵoj de Karłowicz: la violona concerto La Majora, Litova Rapsodio opuso dek unu, kaj Malgaja Rakonto opuso dek tri. La concerto en marketiganta la diskon okazos la dekan de januaro en la Filharmonio de Szczecin. La inaugurita en 1988 font critica eldono de la verkoj de Karłowicz estos finita en 2007. Temas pri specifa notlibra eldonaĵo, pri kiu laboras grupo de muzikologoj, esplorantaj fontojn, manuskriptojn kaj la unuajn presaĵojn de Karłowicz. Troviĝos en ĝi ankaŭ komentarioj de ekspertoj, riĉa ilustra materialo kaj muziknotoj fidele spegulantaj la originalajn ideojn de la komponisto. Kadre de la jubilea jaro aperos ankaŭ albumo Pejzaĝo bela sen rezervoj, la tatrymontaraj fotoj de Mieczysław Karłowicz. Gi enhavas unikajn fotojn faritajn de la komponisto mem, kaj ankaŭ tekstojn de la komponisto rakontantaj pri montoj, en kiuj li dividas siajn rimarkojn kaj faritajn observojn. Parto de la originalaj fotoj de Karłowicz estas rigardebla ĝis la deka de januaro 2007 en la Szczecina Filharmonio en aparta ekspozicio.